abeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos in kaga imaaneysa washington
maalin talaada ah oo bisha may ee tahay 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16.19 mitirbaan bogogga bogga VOA somali.com idaacaddeenna galabnimana waa tan habeenimo ee xaggiina afrikada bari intiina nagala socoto waxaa idin la socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaar cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale ku baaqday in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dib u eegeyso heshiiskii lala galay qaramada midoobay kadib markii ay hadalla ka soo baxeen
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weyda heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dib u eegis laga fakaro marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan nooma qaldo nooma cuntamo laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eegistii qasabay tahay imika haddii ay isla gartaan un
xubintii umuraha maraykanka doodi gabneed iyo qodobo kale oo soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay galinkii dambe waxay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljiley oo 18 kilomitir tuulada Ceel Cali dhanka galbeed ilaa 7 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ma jirto xog rasmi oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 7 jeer jug xoog leh laga maqlay goobta la duqeeyey, laakiin wax faahfaahin ah oo intaa dheer kama aysan bixinin. Deegaanka duqeynta ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro milishiyaadka Al-Shabaab, isla markaasina laga abaabulo weerarada ururku ka geysto gobollo ay ka mid yihiin Hiiraan iyo Bakool.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaadada maanta go'aankiisa ku qotoma haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee Maraykanka iyo quudaha dunida ay horey ula galeen 3 sano ka hor dalka Iran. Madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtida aanu soo dhaafnay ah si uu go'aan uga gaaro arrintaasi si wadista heshiiska ama in lasoo afjaro heshiiskaasi oo ku qotomay in laga qafiifiyo cunuqabateyntii lala eegtay waddanka Iran wax soo saarkooda saliidaha iyo sidoo kale bangiga dhexe ee dalkaasi. Talaabooyinkaasi oo ay la socdeen falal kale oo ay midooda Yurub iyo sidoo kale shaqsiyaad kale cunuqabateyntaasi la mid ay ku saareen waddankaasi waxayna noqonaysaa kuwo culays ku abuuray dalkaasi, keenteena inay ka noqdaan si wadistoodii hamiga hubka nukliyeerka ay horey ugu sii jireen. Iran waxay sheegtay ay ku adkeysanaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka inuu yahay mid nabdoon.
Kahor kulankeeda ansixinta 4 kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka Gina Haspel ayaa weli waxa difaacaya aqalka cad, kuna sheegay inay tahay shaqsiga ugu wanaagsan ee xafiiskaasi u qalma. 100% ayay ka go'an tahay inay marto kulanka codka lagu qaadayo si loogu xaqiijiyo inay noqoto hogaamiyaha xiga ee hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA, ayay tiri xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sara Huckabee Sanders. 16 jirtan rugcadaada ah kana soo shaqeysay muddo dheer arrimaha sirdoonka ayaa waxaa loogu yeeray in ay ka laabato booskaasi loo magacaabay kadib markii lagu eedeeyey inay ku lug yeelatay barnaamijyo la xiriira su'aalo weydiin iyo baaritaano qaab daran oo hore u dhacay. Balse madaxweyne Trump ayaa sida ay la wareediyo sheegayaan ka dalbaday Gina Haspel inay xajisato booskaasi oo aysan ka laabanin marnaba.
Bilowna tiro hooliyaala ayaa la sheegay in ay galabta ku dhaceen deegaano ka mid ah xaafadaha وحافظ حمر جديد مقالة مقدشة قارهان الديغانكا علي كمين ضدك الديغانكا سي حمر جديد ايا فيا وايضا اشاقين هو بياشا سلوو دي سلقع اذا مدى عامسوم اي كل يهين استاديو مقدشة الا اي اللي حقف ايا لشاقين كلها وعمين دين عقلنا ورقل ايا ايغانا وحا اشاقين ايضا وفدي اني كسو بيغانتا ارنكاسي كسو عدا قرمدا مدوبي او سو قاري مقالة مقدشة كاسي او كورقلي عمنا قبطين تصاران صومالي ايدين عهوبكا warbixintan waxaa nooga soo diray muqdisho wariyeen Abdul Qadir Maxamed Abdulle.
Raysal wasaaraha Soomaaliya khaasaa ana khayr ayaa maanta xafiiskiisa ku qabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay'adda qaramada midow qabilsa oo qabantay tuubka Soomaaliya waxaana hoggaaminaya safiirka qaramada u faray dalka Kazakhstan Khayrat Umarow. Raysal wasaaraha khaasaa ana khayr ayaa gudiga u sharaxay xaaladda xalliga ee maraysa Soomaaliya. Raysal wasaaraha khaasaa ana khayr wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka xalligana dawladdu u diyaar garoobaysaa si ay ula wareegi lahayd amniga guud ee Soomaaliya. Raysal wasaaraha khaasaa ana khayr ayaa gudiga u jeediyay in xalligan muhiim ay tahay in laga qaado Soomaaliya oo naqabteenta hubkee saaran maadaama awood u yeelato inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda. Ambassador Khayrat Umarow oo hoggaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn ee u yimaadeen Soomaaliya ahayd sidii uu ku urgeli lahaayeen halka ay marayso una qabanteenta hubkee saaran Soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo. Dowladda Soomaaliya xalliga waxaa saaran una qabanteen dhanka hubka ah waxaana la sheegaa mid ka mid ah saabaha oo ismi la yihiin ciidamo xoogan oo Soomaali inay tahay una qabanteenta hubkee saaran. Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
Mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwo ka tirsan maamul goboleedka ay gobolka Galmudug ayaa maanta waxa ay fureen dhismaha waddo cusub oo isku xirta magaalada Hobyo iyo deegaanka Wasiil oo ka tirsan gobolka Mudug. Dhismaha waddadan ayaa waxa dabarka u ritay dadka deegaanka. Warbixintan waxaa galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macal Isxaaq.
Xubno ka tirsan golayaasha dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin Galmudug ayaa maanta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxa ay uga qayb galeen munaasabad lagu furayay dhismaha waddo 60 kilometir oo dadka deegaanka ay dhisteen kadib markii waddadaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka iyo gaadiidka isticmaala. Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay barbar taagan tahay cid kasta oo wax qabsanaysa isla markaana ay haatan ku hawlan yihiin suurtagelinta dekad ay yeelato degmada Hobyo oo kol hore madaxweyne Farmaajo uu dhagax dhigay.
Waxaynta maqan sida madaxweyne maanta uu dhagax dhigay in aan arinta dekad aan ku kala jirno shaqada inay socoto haddii aan midmo
inkastoo dhismaha waddada xiriirisa Wasiil iyo Hobyo ay socotay ku dhawaad muddo 2 sano ah haddana waxaa lagu guuleystay dhamaynta 60 kilometir ee ugu dhibta badnayd waxaana xilliyada roobka meesha ka bixi jiray safar Hobyo loo aado. Hase ahaatee hirgelinta waddada ayaa haatan suurta gelinaysa in si sahala lagu tago magaalo xeebeedka Hobyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf ayaa u mahad celiyay howl wadeenadii hirgeliyay dhismaha waddada waxa uuna sheegay in wax badan laga qaban doono deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Maalintii aad iyo aad ugu hambalyeynaya oo ugu mahad celinaya arrintan kuddii fikradeedii hore lahayd, kuddii fulintii lahayd, kuddii qorshaha lahayd. Wasiil la hadda wada aad iyo aad iyo aad baan u mahadcelinayaa oo aad iyo aad maaragtay ugu qabsanayaa ciwaanada la sheegtay ka soo jeeda madaxda halka fadhiyo horey waa loo sheegay taasi waa sheegay inuu aminti oo siyaasadda iska gaayo in maa riyaal isfahan ka shaqeeyo qolo riyaal oo isfahan ka shaqeeyo ay ka fakerno sidii meeshan loo istaagi lahaa.
Waa markii ugu horeysay oo dadka deegaanka oo iskaashaday ay ku guuleystaan hirgelinta waddo 60 kilometir gaaraysa taa oo dhibaato badan ay ku qabeen safarkeeda. Cabdiwaxid Macal Isxaaq VOA Galkacyo.
Ayaa maanta dhageystayaal aan halkaas ku celiyay urgooleedka igad ayaa maanta soo gabagabeeyay dalka Djibouti ku soo gabagabeeyay shir lagu soo bandhigay qorshaha doorka haweenka ee nabadda igad. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan dalalka igad gaar ahaan wakiilo matalaya wasaaradda horumarinta haweenka, ururada bulshada rayidka iyo xubno ka tirsan golayaasha shacabka ee baarlamaanka igad. Mas-uuliyiinta haweenkaasi Soomaaliyeed ku matalaya shirkaasi ayaa u waramay wariyahayaga rabadan Muuse.
سعاد راجي لكاليه وزاره هاوينكا iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya
way sucaad bal waxaad noo warantaa halkan shirkaygaad baad ka qayb qaadanaysaan mowduuca waxa weeyaan nabadda iyo haweenka marka kaalinta wasaaradaas way ku leedahay waa maxay
waxa ku hortoore noo farxad ah in aan shirkan ka soo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Djibouti oo si aad iyo aad u qurux badan noo soo dhaweysay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya shirkan waxaan ugu soo qayb galnay oo iyo kaalintan ku leenahay waa sida aan u xoojin lahayn wada shaqaynta dalalka iyo kamid ah oo aan ku heshiino sida loo diiwaangelin lahaa Women Peace and Security Forum ka marka waxa laga hadlay oo aan ku heshiinayna waxa kamid ah in aan strategic plan oo 7 sano ah aan ansixino oo aan ku shaqayn doono gaar ahaan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xoog saaraan arrimaha haweenka iyo si ay ugu qaybgeli lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka iyo sidaan goobjoog ugu noqon lahayn arrimaha nabadeynta marka anaku ujeedadaas u nimid waxaan isleeyahay shirkan si qorshoon ayuu noogu soo xirmay mar labaadna waxaan doonayaa inaan ummahad celiya iigad oo shaqo wanaagsan iyo wada shaqayn fiican muujiyeen iyo dawladda Djibouti oo si lagu farxo noo soo dhaweeyeen aad iyo aad uma tuntay
Assalamu alaykum aan magaciiga waxa weeye Sacdiyo Arays aan waxaan ka tirsanahay baarlamaanka golaha shacabka aan waxaan ma u imid magaalada Djibouti
way horta Sacdiyo internet gelin halkan waxa ka socda Djibouti oo soo gabagabeysiin shirciiga ay soo qaban qaabisho saddex iyo shan socday waxana laga hadlay nabad iyo haweenka marka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya haweenka baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya kamida ee xildhibaanada xildhibaanada doorka kaga aadan maxay tahay arrimaha nabadda Soomaaliya loo yahay waliba nabaddu inay tahay kaalinta koobaad ee maanta dadaalkayga iyo hawshadeena lagu jiro
Masha Allah aan aad baad mahadsantahay markii hore reasonka oo imid waxaan ka hormarinayaa waxaan u mahadcelinayaa dawladda Djibouti oo si wanaagsan oo qalbi furan ay noogu soo dhaweysay magaalada Djibouti saddexda cashaa aan joognay si aad hore ugu sheegtay waxaan u nimid shir shirkaas oo ah iigad anigu hore waa ugu jiray maxayd gudigeen haddana waan ku soo labanlaaqday waxaan u nimidna shirkaas iigad ah waxaan la saxiixday hadda aan kala saxiixanay 7 sano oo cusub in aan hayd aan hooshan ku jireyna haduu Ilaahay raali ka dhigo waxaan ugu jirnaa oo ugu weyn nabadda maadaama aan nahay golaha shacabka oo qaybta dumarka wala caada anagoo magaca dumarka aan ku hadlayo waxa weeye guriga waxaa aasaasto hooyana waxay ku aasaastaa nabad nabaddaas ayaan waxaan ka shaqeynaynaa maadaama ay dawlado badan oo ay maanta shirka nolol fadhiyay ay yihiin dawlado wadankoodi nabad ay tahay markay aan hor fadhiisanayna aan ka ilmeynay nabadda ay wadankooda ay ku dhisan tahay annaga taas way noo timid waana ku jirnaa waana cagaheynaa waana ka sii shaqeynaynaa haduu Ilaahay raali ka dhigo nabaddana waa geed la harsada weeye geedka la harsadana wuxuu ku sal leeyahay maanta meesha aan maanta aan joogno dawladdeena Soomaaliya shalay haddii anaga aan burbur ku jirnay maanta nabad baan ku jirnaa nabaddaasna waa mid noo sii soconaysa haduu Ilaahay raali ka dhigo shacabka Soomaaliya iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed waxay maanta dhexda u xirteen inay wadankoodii wad nabad ay ka dhaliyaan baarlamaanka hadda aan nahayna waxaan ku xahayd baraarujinaynaa ama aan meel walbaba aan u galaynaa si wadanka nabad u noqdo nabaddaasna aan ku soconaa haduu Ilaahay raali ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa ladhahaa idil ibraahim waxaan ka socdaa hay-ad la dhahay ido miss development organization oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka soddonkii sano oo ugu dambeysay wadanka ka shaqeysa maadaama wadanku uu dagaalay waxa isku jira laakiin hadda alxamdulillaah laga soo tagay oo horumar iyo waxaas laga shaqeynaya shirkan waxaan
arrimaha bulshada rayidka marka
ururku waa arrimaha bulshada uu ka shaqeeyaa
waa yahay idil waxaad nooga warantaa halkan waxaad soo gabagabeysay sharciiga ay soo qaban qaabisay oo ka hadlayay nabadda iyo haweenka marka Soomaalidu kale marka aad eegto adigu dabcan waa adigan sheegay imika bulshada rayidka ayaad aad ula shaqeysaa marka kaalinta iniga aad maxay tahay xagga bulshada rayidka haweenka gaar ahaan iyo arrimaha nabadda ee Soomaaliya
horta in igad waxay sameysay qayb qaabilsan in haweenka especially horumarinta nabadgelyada iyo security ga soo looga shaqeyn laha amniga marka maadaama anakana anahay urur ka soo shaqeeyay wax badan nabadeenta in arimaha Soomaaliya experience geena la share gareenina horta igad iyo waxyaabaha aan ka caawin karno marka imaadaan arimaha haweenka iyo sida haweenka uga qayb gali lahaayeen dib u heshiisinta iyo amniga si loo soo celin laha marka shirkan muhiimadiisu waxay ahayd in annaka agenda nool imaadeen waxay nool imaadeen action plan ay loo imaadeen wax 7 sano oo soo socota ay qaban doonaan marka waxay ahayd annaka inaan fiirino Soomaali ahaan maxaa dan noogu jirta isan wax uga qaban karna areaada oo security ga iyo amniga
wariyahayaga magaalada Djibouti ee dalka Djibouti Rabadan Muuse oo la kulmay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka urur goboleedka igad maanta uu ku soo gabagabeeyay Djibouti ee looga hadlay qorshaha doorka haweenka ee nabadda ee wadamada igad
Habeenuna xandegeysiyal halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA lacag malaayiin dollar ayaa Soomaaliya uga lunta shirkadaha qandaraaska ka heysta qaramada midoobay oo baal mara heshiis ay dawladdu la gashay qaramada midoobay qaramada midoobay waxa ay qaratay qaar ka mid ah agabka loo keeno ee canshuur dhaafka ah ay galaan suuqa madow hase yeeshee waxay ku tilmaamtay in falalkaasi yihiin fal dambiyeedyo oo aanay ahayn cilladu leeyahay heshiiskaas waxayna ay sheegeen in dawladda ay ku garab taagan yihiin ururinta canshuuraadka sanadkii 2015 qaramada midoobay waxay shaqada ka joojisay shirkad ku xadgudubtay heshiiska canshuur dhaafka u sameeyay adeegyada iyo agabka qaramada midoobay dhinaca kale Soomaaliya waxa malaayiin kale oo dollar ay uga luntaa shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo waddanka jooga waan bixin wax canshuur ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxa inoo haya Harun Macruuf
hay'adaha dakhli ururinta ee dawladda Soomaaliya waxaa sanadkiiba ka luma lacag dhan 24 milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha shirkadahan si toos ah uma diidaan inay bixiyaan canshuurta balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dawladdu ay la gashay qaramada midoobay kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badankood idaacadda VOA waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sanad walba heshiiskaasi lala galay qaramada midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaano Soma waana qaanuun ay qaramada midoobay la gasho wadamada ay ka shaqeynayso dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida ugu qoran yahay heshiiska waxaana muuqata in dawladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdeg ah maxamed cabdullaahi salaad oomar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada waxaana hoos yimaada xerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay degan yihiin badi ama dhammaan shirkadahani
shirkadaha iyo hay'adaha hoos yimaada UN iyo safaaradahu waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo UN ta oo SOM agreement la yiraahdo oo muddo ka hor dawladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwanayd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan
heshiiska Soomaa waxaa la saxeexay 26kii bishii Febraayo sanadkii 2014ka waxana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayli oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo ergegii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dawladdii ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed ay jirtay bil kaliya qodobka 13aad faqradiisa A waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobay ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah adeega saada shidaala qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkoodu uu khaas u yahay ANSOM ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmadaha laga qaadin ciladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobay oo badankoodu u taga howlgalka AMISOM waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dawli hore ee maaliyadda Soomaaliya horantii sanadkii 2015ka waxa uu xafiiskiisu qabtay mid ka mid ah iskudayga ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobay ay ku doonaysay in canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobay.
Waxa uu soo degay shidaal qaramada midoobay ee gaaraya 5,000 oo mitrik ton oo shidaal ayaa waxa laga keenay xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay. Tifu waxaan qabaa ahaa markii inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos qarin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. Waxaan u diray email xafiiska ay kasoo baxday warqadaas, waxaan anagu weydiinayay oo ku dhahay waxa ay soo gaaray warqad noocaas, waxaana qabaa tuhuma inaadan lahayn badeecadaas. Marka arrintaas waxaan uga baahanahay clarification. Isla markii waxaa laii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay maya 1,200 oo mitrik ton aan leenahay, balyan 5,000 ee mitrik ton ee meesha ku qoran. Runtii waxay igu noqotay waxaa jiiba 3,800 mitrik ton oo canshuurteedii la rabay in lala baxsado. Waxaa kaloo ii muuqatay in marar badan ay dhici jireen dhacdooyin saas oo kale ah. Waa markii ugu horreysa aan weydiiyey, macnaheedu waxay lamid tahay nearly wax ka 80% ku dhawaad ayaa waxay noqotay wax la rabay in la runsado ama lala baxo.
Bishii July ee sanadkii aynu soo dhaafnayna, sirgaal reer Galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas-uuliyiinta tirsan dowladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkad ka mid ah kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan. Markii ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen in shirkadaasi ay iska bixiso canshuurta waddooyinkana, waxa uu sirgaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhisme xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qoraalada ay isweydaarsadeen mas-uuliyiinta iyo sirgaalkaasi oo ay heshay idaacadda V O A waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay isku dayday inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay, hawsha ay fulinaysan ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta waddooyinka, balse taasi waxaa diiday sirgaalka reer Galbeedka ah. Ugu dambeyntiina waxay ku qasabtay dowladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna, booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamada midowga Afrika ayaa soo gashay garaash ku yaala garoonka diyaaradaha, waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale, taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqooshay dhinaca magaalada. Goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyadaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow. Amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid ah askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada. Bishii August sanadkii 2016, Amisom waxay xabsiga ku xukuntay 9 ka mid ah askarteeda oo ka soo jeeda dalka Uganda, kuwaasi oo lagu helay inay shidaal ka ganacsanayeen. 9-kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu V O A u sheegay in shidaalka Kasoko ay dowladdiisu ururisay caddaymo kale oo dheeraada oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska Sooma.
Imise shirkado ajnabiya jooga waddanka oo siyaabo kala duwan hawlu shaqeeyaan?
Tirada dhabta ama hayo, laakiin dhowr iyo 30 way yihiin baan u malaynaya.
Waxaa doonaysaa inaad lacagaha dabcan aruursaan dakhli, canshuur qaataan. Shirkadahan marka dhowr iyo 30 ka canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wada? Iyaga iyo shaqaalahooda?
Waa laga qaadaa, qaar badan oo laga qaadaa jira, qaar aan weli laga qaadan baa jira, qaar iyo ayaga ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda ay kontaraal iyo waxbaan la leenahay. Arrintaasi waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday.
Maxaa uga lumay dowladda
ku jiraan
dhaqaalahan?
Lacag fara badan baa ayaa luma.
100 milyan?
Lacag badan baa lunta. 100 milyan waxaa maahe, laakiin dee bishiiba waxaa ilaa 20 milyan bishii soo geli kari lahaa waddanka. 20 milyan bishii shirkada oo keliya maahe, dee dad badan oo Soomaaliyeed oo aan canshuuraha bixin baa jira maarata.
Waxaan maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan kuwa qaramada midoobay oo kale inay adeegsadaan heshiis aad adigu saxeexday xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ah, heshiiskaasina uu siinayay inay wax la soo dayi karaan iyadoon laga qaadin canshuur, mudnaan gaara la siinayay, waxyaaba badan ay soo degsadaan. Imise shirka hoosaa sameeyaa loo sameeya iyo privileges?
First waxaan leeyahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldan ma jiro, laakiin habka Soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jiraa. Heshiiska la saadaada akhriyada wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah, exclusivity wax la yidhahda ma jiro, iyaga oo keliya wuxuu soo dejinaya. For example, haddaad soo dejinayso gasoline, inaad iyaga un soo dejinayso ayaad contract kula gashay Soomaa. Soomaalidu waxay sameynayaan waxa weeye, haddii loo baahnaa 100 metric ton, 300 bay soo yihiin, boolayagays intaba cashuur dhaaf bay doonin habbay Soomaaliya hadda dow Soomaaliya marka UN ka warqad baa la soo qoray waxa la cashuur dhaaf ya imeesho waxa la soo saaray cashuur dhaaf kisoma
wagar
marka intee kuwana barana way inta kale soo qaygeen kala diiday horta waa taa exclusivity ya
eriga intee leegtay arin practice noocaasa falka noocaasa
waa badayay waa badayay waxa la waxa UN ka loo keeno particularly waxa loo keeno qoladeeda Amazon dhow waxa ka jira muhiimaha dig baxba ka jira waxa ka jira waxyaalo badan suuqa laga yeeyay jira oo maanta suuqa taa tiraa alaabta iyo alaabta waxa laga soo iibsadaa meesha UN ka suuqa meel la yiraahdo jira UN ka
market
shidaalka ka mid ah shidaalka mushkiladiisu waxay noqotay lama garan karo kii koodi ka wuxuuyay lama garan karo laga wax la ogyahay marka darawalkaaga tiraa halkaas laga soo shubo halkaa heblaayay ku soo suwaya waxaan hoosaan isku leeyahay inuu shidaalka xagga yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yeela waxa kamid ah caana kamid ah waxa la waxaan cunno dhanba kamid ah cuntada loo keeno qoladan dhanba kamid ah oo ay ku qoran tahay UN only marka UN ka waa la fariisanay 3-4 jeer baa la fariisanay magaaladan ka soo iibinay waxa soo dhan hortooda soo ridmay tii waxaan raadin ka jawaabay arinta soo casu casu dhaal lagu samayn laakiin meesha la yidhaahdo xalane farba ku gudan koodi waxyaalaha shaqo badan way u baahan yihiin
maxay dhahay markay UN
way nagu raacay arintaas ma socon kartay waa in la jiro tiyaabay
haddaba howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalimi uu ka yahay ku xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan haddii ay farta ku godan tahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorshaysan inay dowladda Soomaaliya ka qabato Amadu Kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmaynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'adda ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa howlgalka ee AMISOM jawaabo qoraal ah oo soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxana uu yiri ciladdu heshiiska ma aha isagoo ka hadlay heshiiskaasina waxa uu yiri
heshiiska Soomaa waa dokumenti caadi ah oo maamula howlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dawladda martida loo yahay waxaana uu ku saleysan yahay cahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxay sanadkii 1946-kii heshiiska Soomaa waxa uu shirkadaha qandaraas leeyda ah ee agabka amaba adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dawladda martida loo yahay kuwani ma aha haddaba galdalolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay'adahooda qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dawladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta annagana waxaan aad u taageersanahay cashuur ururinta dawladda si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada hawlo aan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada u xilsaaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya
Amadu Kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee cashuur dhaafka loo sameeyay ay galaan suuqa madow isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yiri
qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanaynay inaan adkayno kontroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynayna wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dowladda Soomaaliya qaramada midoobay eedahaasi adag ayay u qaadanaysaa waxaana samaynay baaritaanno ku saabsan arrintaasi sidoo kale howlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi xafiiska AMISOM waxa uu si joogta u hubinayaa marinada IT siilaadkana u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba ANSOS waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka kaasi oo ogolaanaya isla xisaabta wanaagsan dadaaladana waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xiriira
waxaa kale oo aan Amadu Kamara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen iyaga oo diida canshuurta dowladda inay bixiyaan marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay
arrintu ma aha xadgudub lagu sameynayo Soomaa balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato AMISOM la gaarsiiyo macmiilka waxaan ka wada hadalnay inaan baaritaan wada jir la sameeyno dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalka sharci darrada ah aan wax uga qabano. Qaramada midoobay marna ma ogolaanaysan shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta. Waxaan wasaaradaha iyo laamaha dawladda siinayna liis buuxo ah qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira. Shirkadaha gaarka ah ee lagu helo inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si degdeg ah looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay.
Guddi wasiir ah oo dawladda Soomaaliya u xilsaartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan cashuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn dawladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dawladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay cashuur bixiyaan. Barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimeyntaasi, waxaana wasiiradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumaya dawladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka, dakhliga ka soo xarooda kireynta dhulka ay ku shaqeystaan shirkadahani, lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha, diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi, bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale. Isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sanadkiiba ay dawladda uga lunto lacag dhan $24,178,000. Haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan? Khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ee qaramada midoobay la galayso wadamada waxay isugu jiraan laba qaybood. Waa qayb ah in heshiisku ilaaliyo shaqada bani'aadminimo ee qaramada midoobay ay wado, isla markaana shuruucda wadanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas. Laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay'ado dawladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto, isla markaana dhowraya in qaramada midoobay aanay jabin heshiiskaasi. Sidaasi waxaa qaba Xasan Cabdi Kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyay qaramada midoobay, haatanna ku nool gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka.
Dawladdu shirkadu waa shirkad private ah. UN-tana sharciyan ma qaadi karto mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jira. Shirkada sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya. Iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada ee UN-ta ay ku heshiiyeen. Kaalinta muhimka ee meesha soo galaysa waa kaalinta dawladda. Way dhici kartaa mararka qaarkood dawladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaale kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo, dawladdu way samayn kartaa inay canshuurdaarka ka dhaafto. Yacni waa awood dawladeed, way dawladuhu dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo. Way dhici kartaa arrinta oo halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhexmaray shirkadda iyo dawladda Soomaalida inay iyada isku maamulato oo waxaybatan ay keento oo duudeedo iska ahaato markii cillad soo baxdo oo lays weydiiyo. Laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya ka UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilliga ay wasiirka ahayd. Waxay ku tilmaantay inuu yahay xaqdarro.
Masala ka soo qaad qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada, xaq waxay u leedahay ansal ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurtiisa soo dejisto xalla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty ama cashuur laga qaadi. Hase yeeshee waxaa jira kuwa aan iyagu soo dejisanin, dadka iibsadaan dad baa u keena, dadkaasina waa ganacsato. Marka caalamka intay ka wada yimaadeen oo halkan soo degeen ayaa ay jamri ku jiraan cashuur aanay bixinaynin, waxay rabaan la gadayaan kooskay rabaan yani qiimaha ay rabaan ay ku gadayaan. Xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar, hataa waa ay dawladdu ogolaato inay dib u dhoofiyaan.
Marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo?
Anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weyn heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dib u eegis laga fakaro. Marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yiraahdo heshiiskan nooma qalmo nooma cuntamo. Laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eegista qasabay tahay, imika haddii ay isla gartaan UN-ta iyo ay isla gartaan dawladdu, dib u eegista waxay tahay. Laakiinse mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay, iyagu xaqooda helaa inaguna xaqeena helo oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo. Hadda aan u fiirso raashinka xitaa Soomaaliya iyo muuska iyo khudradda iyo cuntada hilibka kalluunka inaga maaragtay fresh isaga oo laga helo, haddana dibadda laga keena shirkadaana keena. Marka waxyaalo badan baa u baahan dib u eegis lagu sameeyo.
kudawaad sanad ayaa laga joogaa markii dawladda Soomaaliya ay ka baxday qandaraasida ay la gashay qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha su'aashu waxay tahay imisa bilood ama sano ayay u baahan tahay dawladda Soomaaliya inay ku dhameystirto dib u eegista heshiisyadan haddii xataa dawladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood ma haysataa saldhig iyo difaaci sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkada laga yaabo inay ka dhaqaale badan yihiin dawladda lana tiigsan karaa maxkamada caalamiga sidoo kale dawladda Soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii bedeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub dawladda Soomaaliya ee xilligan jirta sama ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington qodobo dhowr ah ayaa ku soo maqan oo ay ka mid tahay roobab weli ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne xilli dadku ay la tacaalayaan saameynta daadadkii hore iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo kooban
diyaaradu aan la aqoonsanayaa shalay galinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljiili oo 18 kilomitir u jirta tuulada Ceel Cali ee dhanka galbeed ilaa 700 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan ma jirto xog rasmi ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 700 jug ay maqleen deegaankaasi waxaana la sheegay in goobtu ahayd meel ay Al-Shabaab ku tababari jireen milishaadka ay qortaan
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo oo talaado ah go'aankiisa ku qotomo haddii uu sii wadi doono heshiiska nuclearka ee Mareykanka iyo quwadaha kale ee dunida saddexda sano ee ka hor la wada galay madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii ahayd si uu go'aan uga gaaro ku saabsan in la sii wado heshiiskan khafiifinta cunaqabateynta hubka ee lala eegta Iran iyo haddii laga baxay talaabadaasi oo la sheegay in ay tahay mid midowga Yurub iyo qaramada midoobaba ay la qaateen Iran se waxay sheegtay in ayadu barnaamijka hubka nuclearka u ahaa mid nabdoon haatana aan qaybaha dambe idaacaddeenna ku bilownay roobab ayaa weli ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne xilli daadadka ay weli la tacaalayaan saameynta daadadkii dhowaan ku soo rogmay magaaladaasi ay ku yeesheen kumanaanka dadka ay ku barakaceen wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqara ayaa warbixin amurtaas ku saabsan oo soo diray
roobab culus ayaa waxay ka da'ayaan deegaano ku yaala hareeraha labada wabi Shabeelle iyo Jubba iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhow daad xoogan iyo wabiga oo karkaarada jabiyay ayaa geysay khasaare badan isla markaana barakiciyay kumanaan qof wabiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo ku siman ilaa 10 sano sida ay sheegtay mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaan Iswaalin fatahaada ayaa sababtay xaalad binaadinimo roobab kale ayaa la filayaa in ay sii da'aan maalmaha soo socda dad ku dhow 180,000 oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada Beledweyne iyo ilaa 40 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada dadka danyarta ee degan xaafadaha Xawataako iyo Kooshin ayaa fatahaadu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen
xaafadii biyaha galay aad bay ugu biyahay xaafada kale ay ka soo dhacaan abaar ahay mashiintan degan xaafad kama dhaqna waa dhamaasi ilaa maada labada baraakooyinka ay tahay wax birdi iyo wax cala iyo wax qaba soo qaatay male
marta waxaan ka soo qaxay xaafada Sheekh Macaan biyahana wayna soo galay waxaana deganaa xaafada Ceel Jaale aqalan ugu yaalaan gurigayga waa galan biyo waxaad rajaho ba leeyahayba maleh inaa lay dhisana waa jeclaa lahay
dhinaca kale waxaa jira dad weli go'doon ku ah xaafada Buundaweyn kadib markii ay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen haweeney xaamilo ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado sida ay VOA u sheegeen ehelka marxuumadda waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha isku raranta ah oo ay dadku u barakaceen gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale marra cali geedi hadafu waxa uu ka mid yahay wax garadka magaalada Baladweyne
wax dhibaato dhulkii maxuu ahaa biyo baxda looga qaxay jiray oo janta gudisha ila airport la diga jiray kul ciidamada amniga Soomaadiga dadkii wax degana deganku aad u xulays ugu haya cid u fakirana ma laha waxa laga sidii dadkan dad guriyooda ka soo barakacay dad dhibaatay sidii laga sidii dadka horta deganka xariir isaad aad u yahay oo ilaa waxa way wax arkaysa 100 qoys oo alaab masuulad ama 300 masuulad isticmaalaysa oo dadku isku goobay arkaysa waxa way marka waxaan leeyahay horta dadkaas deegaanka loo fidiyo biyo kale way soo socdaan kuwa kale magaalada way ku jiraan hadda sida degdeg dad si xariir ilaa halkii oo maxuu ahaay 100 mitirba 200 qoys aad dadkaas oo meeshaas kuma noola karo mid ka caafimaad darro way haysa waad caafimaad darro walaa soo deegaankii waa ku xariir wax walba waa ku xariir wax oo dadku haayo ilaahay abuurta ma jiraan lama geyn waxa way ilaa waxa way ku ceel jaala lagu turta ilaa meesha la beer gidid ilaa meesha la tirashaanta inta ka dhaxayso dadka degan waxba lama gaarsiin waa ognahay anaga xilliga biyaha markii biyuhu baxaanay gargaarka keena dadku hadii biyuhu ay dhamaadaan cid wax ka rabaan ma waxaan rabaa dadka hadii wax u baahan yihiin in hay'adaha samafalku wax u qabtaan wixii la keenana waxa rabaa dadka si sax ah loo gaarsiiyo oo dadka dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaato yahay dadka hata buux dhistaan waayo geed hoos ku jiro
fatahada ayaa sidoo kale waxay baabiisay dhamaan wixii dalag ahaa ee ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudaar loo diyaariyay bisha Ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigan
hadii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalaga beeraha bishii Maarso wixii ka horeeyay wabiga inuu ahaa maartay biyo la'aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karin marka sida daraadeed ilaa mahdi bishii Maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maartay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeraleydu waxay u dhaqaaqeen sidii u tacban lahaayeen dalaga beeraha marka waxa la dhigi karaa dalagyadaasi dhamaan way baabeen oo fatahadu waa ekaysay ilaa 200 ama 3 inay ka fakatay waa suurtagal oo meel taaga
dhinaca gobolka Shabeellaha dhexe ilaa 56,000 oo qof ayay saameeyeen fatahada wabiga Shabeelle 7,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahad ah oo dhanka Ethiopia ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay roobabka oo weli ka daaya dalka Ethiopia Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maamulka madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12 bishan May si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nuclearka ee lala galay dalka Iran ay u hagaajiyaan daldaloolo uu madaxweyne Trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay haddii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono haddaba intaynaan gelin faahfaahinta arrintaasi bal aynu horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabihii ku qornaa waa kan Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain
maxamed walaal waad maadsan tahay heshiiska hore 2013 bisha November ayaa uu qabanqaabadiisii ugu horeysay bilaabantay wadamada marka Mareykanka Ingiriiska Ruushka Faransiiska iyo China ha oo lagu lamaaneeyay Jarmalka ayaaba ay ahaay iyo Iran inay nuclear arrinta ka wada hadlaan laakiin wadanka maxuu ahaa Austria magaalada Vienna caasimadda waa 14 July 2015 heshiiska kan ku saaxay oo loo bixiyay marka heshiiskii isfahanka qorshaha isfahanka loo bixiyay oo wadamada ka dhexeeyay marka heshiiskaasi waxa uu inta badan daararaa waxa uu ahaa in Iran ay nuclear heshiiyay inay yareyso waxa la yiraahdo stockpile medium enriched uranium ka oo ah uranium kan nuclear ka lagu sameeyo sidoo kale tamar laga dhalin karo laakiin hadii aad loo cabburiyo aad loo cadaadiyo waxay noqonaysaa isku bedelaysaa in lagu sameyn karo hubkan khatarta ee qunbulibriya la yiraahdo waxaan ku heshiiyay in 98% ay hoos u dhigto sidoo kale waxay aad ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay wax kobcinaysaa uu noqonayo ay kale 3.6 boqolkiiba si ay uga faa'iideysato wixii tamar ay doonayso. Waxaa kaloo idana lagu la heshiiyey waxay ilaahdaa nihil water facilities la yidhaahdo oo nuclearka wadamada sameeya sida North Korea oo kale ay waabiiho aad loo kulayliyo oo dibeetana marka aakhirkana waxaa la yidhaahdaa laba sano gudahood baa lagu samaysan karaa haddii hawsha la gaaro, kaas oo looga shakisnaana inay geedkiisa ka takhalusto sida bedelkeygana marka wadamadan lixda ah shanta golaha ammaanka iyo Jarmalku inay iyaguna cunaqabateyntii dhaqaale ee xoogga badnayd ayar ayar si daciif daciif ay uga qaadi doonaan. Muddada lagu heshiiyeyna waxay 13 sano gudahood inay hawshani sidaa ugu socoto, heshiiskuna sidaasu ahaa oo ahaa oo lagu heshiiyey oo ku dhammaaday.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan si waxa uu doonayay heshiiskaasi loogu daro. Waxa uu intaasi ku daray in Iran ayna meel iska fadhiin ee awooddeeda gaar ahaanta gantaalada ay sii horumarinayso.
They're not sitting back idly. They're setting off missiles, which they say are for...
Mel iskama fadiyaan, gantaalo ayay tuurayaan. Kuwaas oo ilayhin ujeedooyin dhinaca televishanka ayaan ka leenahay. Uma malaynayo taas. Waan arki doonaa wixii dhaca. Idin ma sheegayo waxaan samaynayo. Laakiin dad badan oo kale ayaa malaha og. Marka 12-ka bishan ama ka hor, go'aan baynu gaari doonaa. Tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diideyno.
So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing, but a lot of people think they know.
Heshiiskan hadda laga joogo muddo 3 sano ayaa waxaa lagu gaaray in Iran ay joojiso hawlihii bacriminta nuclearka ee ay waday, halka dalalka awoodda lehina ay dalkaasi cunaqabateynta ka qaadaan, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Waxaa lagu ballamay in Iran ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nuclearka ay hesho. Dawladaha reer galbeedka ay ka khafiifiyaan cunaqabateyntii ay ku hayeen. Marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dib eegis ku samayn karo, isagoo markaa go'aaminaya in Iran iskii la galay dhinacadii ay ka soo baxday iyo in ay ku xadgudubtay, taasoo markiiba u sahlaysa haddii madaxweynuhu go'aansado inay ku xadgudubtay inuu ka baxo heshiiskaas isla markaana cunaqabateyntii saarnay dalkaasi Iran ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban. Hase yeeshee waxa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas-uul oo uu dhowaan magacaabay, waa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton.
Waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas. Waxaan ognahay haddaan dib u laabano, xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka, isagu ka soo horjeeday heshiiskan. Horaantii waxaa gaaray madaxweynihii hore Barack Obama ayaa heshiiskan la galay dowladda Iran. Dad badan oo xisbiga jamhuuriya ka tirsan ka mid yahay madaxweynaha Donald Trump way ka soo horjeedeen. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday Donald Trump ugu yaraan 2 jeer in uu cusboonaysiiyey, macnaha mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka Mareykanka in uusan ka bixi doonin heshiiska. Iranna ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisadii la rabay, inkastoona jeclayn oo u arkay isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in Iran ay heshay gacanta sare heshiiska, oo heshiiska uu dan badan ugu jirtay Iran in ka badan dadka ugu jirta reer galbeedka iyo Mareykanka. Marka markii madaxweynaha isbedelaha ku yimid, dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa, marka labadaa shaqsiyad magacowday John Bolton iyo maaragtay Mike Pompeo, labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax banaan, iyaga oon keli ah raalli gelinayn isaga, laakiin si ay ku dhahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin. Wasiirka arrimaha dibadda hore Rex Tillerson waxaa lagu yaqaan inuu yahay nin diblomaasiya ganacsada weynna ahaa, loo malayn jiray oo lagu sheegi jiray inuu yahay shaqsi madaxweynaha si madax banaan oo xor ula taliya. General McMaster oo isagana Bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaqsi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato isaga oon cidna kaga haybaysan fikraddiisa. Laakiin labadan shaqsi saas looma arko, waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow, gaar ahaan Mike Pompeo. Laakiin halka uu John Bolton lagu wado inuu yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya, inta dagaal uu Mareykanku qaaday intuu dowladaha ku jirina marna uusan ka soo horjeesan mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado. Marka waxaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan ka soo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go'aanka inay ka baxaan ay u badan tahay, waxaa loo tirmayaa in ayagu qayb ka yihiin labada shakhsi iyo kuwa kale oo la shaqeeya madaxweynaha.
Haddii haddaba Mareykanka uu goostay inuu heshiiskan ka baxo, sidee ayuu xaalku noqonayaa? Maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan? Mar kale, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Wadamada shanta ah ee kala go'aan midaysan oo hal ay soo saare, iyagoo individual countries ama hal u hadlayeen go'aankoodu waa ay diifteen. Madaxweynaha Faransiiska oo maalmo dhowood ku sugnaa dalka Mareykanka ayaa waxoogaa la diyaariyay heshiiskiisa markii dambe oo haddii positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay. Dhammaantood waxay leeyihiin heshiis masax weyn ayuu loo leeyahay. Eeraha waxa uu ka ilaalinayaa inay nuclear power noqoto, adduyadana nabadgelyo horseedayaa, inana waa inaynu wax iyadu u ogolaanaa in dhaqaalihii laga shidaayo heshiiskan waa in la ilaaliyaa. Ayay ku adkaysanayaan European Union-ku siyaasi ku adkaysanayaan, wadamada adduyada intooda faraha badan ee G8 ku jiraana siyaasi ku adkaysanayaan. Laakiin wadanka aadka u soo riixaya ee la qabo arrintan Trump waxa weeyaan wadanka Israel oo madaxweynihii ee ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu maalmo dhoweyd agartiisay inuu si cad u lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo IAEA qortay, hay-adda caalamiga ee nuclear-ku qortay, inuu soo adeegsaday waxa uu xog ay keentay weeyaan Mosad ay keentay ama Sirdoonka Israel uu keenay. Marka waxaad aragtaa in dibadda laga riixayo, marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo Mareykanku, Mareykanku oo markaa dee 323 dhaqaalihii adduunka ka ah ayna ognahayna meelaha uu cunaqabateynta saaraa in ay cunaqabateyntiisu si weyn u shaqeynayso dhaqaalaha weyn ee yahay awgii iyo wadamadan galbeed oo marka dambe ay noqoto ka Mareykanku inay ku dago foofaano ay raacaan marka dambe ay noqoto Afrika, waxaa suuragal ah inuu heshiiskan soo gaaro mar laba aro sidii hore ahayd.
Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qabsaday 12-ka bishan May, taasoo uu sheegay haddii heshiiska Iran dib loogu gorgortami waayo uu heshiiskaasi dhammaantii ka baxayo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystiray ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandeer ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd oo xilligan oo kale aad dhegaystaan.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. Loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobaysha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishi hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer, waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. Haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba
waa aaminsanaha in hubka xajiraada laga qaado, sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayn ma socon karto, dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. Ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xajiraada. Taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada hor jooga ha ahaato. Markasta waxaan maqlaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay laba urba israsaafaysay, kuwaana islaayay, waxaan baa maxaan ku raaday fawdo sameeyay, waxbay isbaareysteen. Marka anigu bilasha saatiinta ahoo jabhadda ah, taas kuma dhaliilaya. Waxaan ku dhaliilayaa nimanka garaadada quruxda badan intay torsheen aan waxba u sheegin. Ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaadatahay, kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaada ay tahay, aynaysan u sheegin.
Waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
Bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadal keen uma baahna xayeel hub waa yaala oo buuxa hubka dawladda haysto hub ka badan baa wadanka yaala ee dawlad goboleedyadu way haystaan shacabkuna waa haystaan kooxaha kale oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dawlad markaa waxay u baahan tahay ajende mideysan inta isku timaado inay barnaamij sameeyso oo dhalinyaradii xaq darrada aha oo jabhadaha aha waa inay ayagii ay dawladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodan waa inay qaramaysa dawladdu haddaan isaa sameynin dawladdu wax u hirgelayaa ma jiro hub in la keenaan wax dano ku sii jirto ma jirto hubka dadka inbuu sii dhexgelayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anigu waxaan qabaa inaan dawladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in trayer looga daro trayer in looga daro nin lugla abaa ku jira nin farla abaa ku jira nin gacan go'an baa ku jira nin ilaa abaa ku jira ma ahan xiryaha militarigu meel oo lagu dhaqa maxaan ku dhahay curyaaminta xir curyaamin ma ahan militari micnihiisu waxa weeye inay shaqayn karo waa micnaha aniga anigu haddaan maanta dhinto magacaygu waa gudoomiye maydkaal ilee ayaga maanta markii ay naafo noqdeen naafada loo yileeyay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed lama leh naafadii hore ee ciidanka xoog dalka soomaaliyeed lele sidii kuwii hore sanad sameyn ba loo dhihi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku yiraa curyaaminta lagu waxeeyo xoogga dalka soomaaliyeed macnihiisa laakiin waxa ma garan karo walaalkay waxaan uu ka hadlayo u leeyahay waa xaqudir maba garan karaba xaq loo dirana weba jeedaba wax la haliya maahan hubka ay haystaan asal ahaan xagu ka yimid waaye taas asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad haku gatay waa hubkii dawladda waa
waa tahay ali miyaana ku muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabaadii ama usc ha noqdeen ama s n f ha noqdeen ama s n m ha noqdeen ama jabaadii ka dambeeyey s d m iyo kula midka kulli waa hubkii dawladda ku leedaha ma hubkii dawladda lagaa gadaya
horta gaditaanka waxaaba ka horeeyaba waxayba noogu diidantahay in ciidamana lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saaad ogtihiin somalilan dhalinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii puntland waxay ku jiraan ciidamadooda jubbaland oo hadda ugu dambeysa waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan
gaashaal xabiib haddiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahda iyo belkada kuwan uu sheegayo ali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku irahdo hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo hadba tabarta dawladda wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ka saaree niyadooda inay iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka ugama sokeeyaan hadduu lacagtiisa ku gatay anigu waxaan soo xaday markaan lacagta yara ku gado tuubaan gatay soomaa marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo qorigan waan soo gatay maxaad u gadatay waad ogtahay xoolo dawladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka waa dawladda xoolaheedii soomaahan hubku anigu waxaamaamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysana anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dawladda dhexe awalna uu ka aasaasmi jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dawladday ku xiran tahay annaga soddon sanaan agoon ahay waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku ihaha ayagiina la dhaqan celiyo ayagii maxaan ku ihahda tasiilaad loo sameeyo inay adag tahay u malaynaya laakiin hadday awooddaasi leedahay dawladdu ma xumo
caliow haddii dadkii jabhadaha anigu waad yarayd lagu dagaalgeliyay guryo dheerdheer iyo dabaqyo iyo warshado iyo nin walbu wuxuu qabsado helaya haddana wixii ay dawlad tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhexgalo oo waxyaabihi sharci ballanqaadyada iyo abaabulka laiskeliya inaanu soconayn marna ma dareensanaydin miya
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahala ama rafaadsan oo wadanka joogto oo qoryo haysataa waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gara hadda raggan dawladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen oo ma soo bixileen haddaysan nimanka yararka aysan baabi'inin marka ani waxaan qabaa dawladdu inay ajendo u samaysto dhalinyaradan dhalinyaradan marka lasoo dagaalgeliyay wax lagu soo dagaalgeliyay baadiya jooga oo cagacdaayeen dabqaya dhaadheer inay helayaan dabqaya dhaadheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dawladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato
هو كان يكجدته وحي عريامين هنا أي لكن عيلس أسميسه وحي كلينا أي فرسما برتو وحي كوشا قيسانو بريتو أي وجمع تاني قري قابا أت أي المعرفتي كواسي وهاي هاي قاشان لحبيب وفارح خيره أو شل كلا دوانا كوسي وقبطي هو كان كمالية إيو قيبا كلا حوك درك الصبايا إيو علي محمد شامع أو كمين هذا اللي يردي عندها كوكرا قاضي كل هذه هي ذي الحكومة دي من حويل محمد كبر نعطي قبل تهيلو شوكتي تنبا كلا ودك كل بدون هذه لا يرالك رغو سلايو نبكري
ياسين عيسى وردير آد بادوم هاتسان تهي دو داسي قابن إذا عدي أي قبا قبا وتهي جمال أحمد عثماني أنا قو أسهر عبد أحمد وحين إن لين إنت نمكة لكل مدونة نبت قليل
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. United States President Donald